ต่อไปเราจะลงไปข้างล่างเพื่อเดินจงกรมก่อนอื่นขอให้ทุกคนทราบว่าคำว่าจงกรมนี่มันรอเรือไม่ใช่รอลิงถึงแม้ว่าเราเดินในวงกลมวันนี้วันโดยปกติเราจะเดินกลับไปกลับมาถ้าเดินคนเดียวแล้วว่าเดินในวัดหรือเดินที่บ้านกำหนดทางเดินโดยปกติเราจะยาวประมาณ20ถึง30ก้าวไม่ให้เกิน30ก้าวถ้าที่จำกัดก็ทำให้สั้นลงก็ได้แต่ความพอดีของทางจงกรมก็วัดด้วยความรู้สึกถ้าสั้นเกินไปต้องกลับไปกลับมามากเกินไปจะรำคาญถ้ายาวเกินไปจะเผลอง่ายเกินไปทีนี้การเจริญสติหรือการภาวนาในรูปแบบต้องการให้เป็นปฏิปทาไม่ขึ้นอยู่กับอิริยาบถการนั่งว่าไปแล้วไม่ค่อยจะธรรมชาติเท่าไหร่คือมีความมีการหลับตามีการนั่งในอิริยาบถพิเศษในการเดินจงกรมเราก็เดินในจังหวะที่คล้ายกับที่เราเดินทั่วไปเพียงแต่ว่าเราจับมืออยู่ วางไว้ที่ตักแล้วก็ไม่มองซ้ายมองขวาแต่ไม่กลมหนามากเกินไปแต่มองที่ข้างหน้าสัก2เมตรไม่เกิน2เมตรเพื่อให้จิตเราสำรวมในการเดินจงกรมก็เพื่อเจริญสติในอิริยาบถเคลื่อนไหวการนั่งสมาธิฝึกสติในอิริยาบถนิ่งแต่ต้องมีการฝึกในอิริยาบถเคลื่อนไหวไปด้วยเหตุผลหรือว่าประโยชน์ในการเดินจงกรมมีหลายข้อด้วยกันทีนี้ถ้าเราจะภาวนาในรูปแบบจะปฏิบัตินานเป็นชั่วโมงถ้าเราเพิ่งเริ่มเนี่ยจะนั่งไม่ได้นานอย่างบางทีก็30นาทีก็เต็มที่45นาทีแต่ถ้าสลับการนั่งกับการเดินแม้แต่คนที่ยังปฏิบัติใหม่ๆก็ยังสามารถปฏิบัติได้หลายชั่วโมงเหมือนกันอย่างสมมตินั่งครึ่งชั่วโมงเดินครึ่งชั่วโมงนั่งครึ่งชั่วโมงที่จริงสำหรับผู้ที่ยังนั่งไม่ค่อยจะได้หรือว่ามีโรคประจำตัวหรือว่ามีอุปสรรคทำให้นั่งไม่ค่อยจะได้การเดินอาจจะเหมาะกว่าแล้วก็นั่งอาจจะนั่งไม่ได้นานได้เดินชั่วโมงชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงก็ยังไม่เหนื่อยจนเกินไปทีนี้การเดินจะเหมาะกว่าการนั่งหลังทานข้าวถ้าทานข้าวเสร็จไปนั่งสมาธิจะมักจะง่วงเพราะเวลาเราทานข้าวเสร็จเลือดมันก็จะลงไปอยู่ในท้องซะเยอะหาเลือดในสมองลดน้อยลงทีนี้ถ้าง่วงหรือว่าเช้ามากหรือดึกมากนั่งสมาธิจะไม่ค่อยได้แล้วก็เปลี่ยนเป็นเดินท่านก็ใช้การเดินแทนการนั่งได้ในกรณีที่นั่งไม่สะดวกเพราะสุขภาพเพราะเวลาไม่อำนวยเป็นต้นและเพื่อสลับกับการนั่งเพื่อจะได้ปฏิบัตินานและเพื่อเป็นการเจริญสติในการเคลื่อนไหวทีนี้ในการกำหนดจิตในระหว่างการเดินจงกรมนักภาวนาส่วนใหญ่จะไม่ จะไม่ใช้คำ และลมหายใจเพราะจังหวะของลมหายใจจังหวะการเดินจะไม่ค่อยตรงกันไม่ถึงกับเป็นข้อห้ามแต่ส่วนมากจะไม่นิยมกันเ นี้วิธีกำหนดก็เปลี่ยนจากลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นความรู้สึกในฝ่าเท้าในขณะที่สัมผัสกับพื้นทีนี้เราจะเอาแต่การสัมผัสเป็นเครื่องรู้ของจิตก็ได้แต่ถ้าจิตไม่ค่อยอยู่แล้วก็ในเบื้องต้นนี่จะยากเราก็ใช้คำบริกรรมได้เหมือนกันคือเท้าขวาสัมผัสกับพื้นก็กำหนดพุทพอเท้าซ้ายสัมผัสกับพื้นโทก็ใช้พุทโทง่ายๆคือเนื่องจากว่าจิตใจของเรามันชอบคิดโน่นคิดนี่ยุ่งเหยิงหาเหลือเกินการภาวนาจึงตรงข้ามไม่ต้องคิดมากไม่ต้องไปคิดอะไรที่มีรายละเอียดมีข้อปลีกย่อยมากง่ายๆก็คิดแต่พุทโธอย่างเดียวสร้างนิสัยใหม่เผลอรู้ตัวแล้วก็กลับมาตั้งต้นใหม่นี่มีเทคนิคอย่างหนึ่งคือในการเดินกลับไปกลับมาบนทางจงกรมแล้วก็จะมีต้นทางแล้วก็ปลายทางเป็นจุดที่ชัดเจนอยู่แล้วแล้วเพิ่มจุดหมายเครื่องหมายอยู่กลางทางในกรณีที่เดินสมมติว่าเดิน24-9ก็มีจุด12-9ก็มีเครื่องหมายไว้จะเป็นอะไรก็ได้จากนั้นเราก็แปลงการเดินจงกรม24-9เป็น2ช่วงช่วงละ12-9เพื่อจะป้องกันอย่างน้อยถ้าเผลอพอถึงจุดหมาย12-9เราก็เช็คดูว่ายังอยู่ไหมหรือเผลออยู่ไหมดังนั้นถ้าเราทำอย่างนี้ถ้าเผลอนานที่สุดก็ไม่เกิน10-9เพราะจะต้องมีต้นทางกลางทางปลายทางเป็นเครื่องสังเกตทีนี้ในเมื่อเราเดินเป็นกลุ่มใหญ่ไม่ได้เดินกลับไปกลับมาก็มีสิ่งที่ต้องระวังเพิ่มขึ้นน้อยหนึ่งก็คือคนอื่นต้องรักษาระยะระวังกันให้พอดีถ้าคนไหนอยากเดินช้าๆมันก็จะเกิดปัญหากับคนอื่นเดินเร็วเกินไปก็เกิดปัญหากับคนอื่นมันต้องเกรงใจแล้วก็ค่อยปรับการเดินให้พอดีกับคนที่เดินหน้าเราจะได้ไม่รำคาญกันแล้วในการเดินในสนามหญ้าข้างนอกนั้นที่เป็นวงเวียนก็มีการปลูกต้นไม้เป็นระยะซึ่งเราใช้ต้นไม้เป็นเครื่องสังเกตทุก10-9ได้เหมือนเดินจากต้นไม้ต้นหนึ่งไปสู่ต้นไม้อีกต้นหนึ่งเป็น1ช่วงพยายามให้ตั้งสติอยู่ตลอดช่วงนั้นแล้วก็ต่อเป็นช่วงที่2ช่วงที่3ตลอด1รอบในเบื้องต้นถ้าจิตใจเราฟุ้งซ่านมากซึ่งก็มีสิทธิ์จะเป็นฉะนั้นเพราะว่าเดินเราลืมตาก็มีสิ่งมากระทบสิ่งชวนให้คิดมากขึ้นถ้าเราเคยท่องบทสวดมนต์เช่นอิติปิโสเป็นต้นเบื้องต้นเพื่อจิตใจจะเข้าที่หน่อยเราก็ใช้บทสวดเช่นอิติปิโสอยู่ในใจเพื่อระงับความฝุ่งซ่านระดับหยาบๆถ้าได้แล้วรู้สึกโอเคเราจึงจะได้มากำหนดความรู้สึกในฝ่าเท้าหรือความรู้สึกพร้อมกับคำบริกรรมว่าพุทโธอันนี้คือการเดินจงกรมเบื้องต้นก็เชิญเตรียมลงไปข้างล่าง